Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Zaidi ya watu 1,018 nchini Kenya wamekoseshwa makazi kutokana na msimu wa mvua kubwa ambazo zinaendelea kunyesha, kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu Kenya. Takriban watu 120 nchi nzima wamefariki, ikiwemo watu 72 ambao walipoteza maisha yao katika kaunti ya West Pokot huko kaskazini magharibi mwa Kenya, kulingana na taarifa serikali. Mkuu wa mkoa wa Rift Valley George Natembea alisema serikali inakabiliwa na changamoto kubwa kwa sababu watu wengi ambao walipatikana wamekufa huko Pokot Central walisombwa na mafuriko. Barabara kuu na madaraja huko West Pokot vimeharibiwa na kufanya iwe vigumu sana kutoa msaada wa kibinadamu kwenda kwenye maeneo yaliyoathiriwa baada ya kuanguka kwa daraja Moren hapo jana Jumatano. Madaktari wana wasiwasi kwamba magonjwa yatokanayo na maji machafu kama vile kuharisha yanaweza kusambaa. Idara ya hali ya hewa Kenya inatabiri kuendelea kwa mvua kubwa nchi nzima kwa wiki kadhaa zijazo. Wataalamu wanasema mabadiliko ya hali ya hewa yana athari kubwa, kwa sababu karibu 100% ya mazao nchini Kenya yamesombwa na mvua. Wafanyakazi watatu wa afya waliuawa na wengine kadhaa walijeruhiwa katika mashambulizi dhidi ya vituo viwili vya kupambana na Ebola huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC mapema leo Alhamis, maafisa na wahudumu wa afya walieleza. Ghasia na vurugu kwa kiasi kikubwa zimedumaza juhudi za kudhibiti mlipuko wa pili wa Ebola ambao umeua watu 2199 tangu ulipozuka Agosti mwaka 2018. Wanamgambo wa ndani wanaojulikana kama Maimai wanarudia kushambulia vituo vya afya kwa sababu wanaamini Ebola haipo na kwamba majibu yake ni njama kutokomeza idadi ya watu kwenye eneo hilo. Wanamgambo wa Maimai mara kwa mara wanashambulia vituo vinavyotoa matibabu ya Ebola huko Mangina katika eneo la Kivu Kaskazini na Biakoto huko Ituri, alisema Jean-Jacques Muyembe, mkuu katika kitengo cha majibu ya Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Serikali ya Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa itafuta mpango wake wa kuondoa ruzuku ya nafaka mwaka ujao, hatua ambayo serikali inasema itawalinda raia masikini kuongezewa bei ya chakula. Vyombo vya habari vya serikali viliripoti hii leo. Nchi hiyo inashuhudia mzozo mbaya sana wa kiuchumi katika muongo mmoja kutokana na ongezeko la mfumuko wa bei na uhaba mkubwa wa chakula, petroli, dawa pamoja na umeme. Nusu ya watu nchini Zimbabwe wanahitaji msaada wa chakula baada ya ukame uliolikumba eneo zima la kusini mwa Afrika na hali mbaya ya uchumi uliotarajiwa kushuka kwa 6.5% mwaka huu na ongezeko la mfumuko wa bei mwezi kwa mwezi katika kipindi cha miezi minne imefikia 38.75%. Idara ya nafaka nchini Zimbabwe wananunua nafaka kutoka kwa wakulima na kusambaza kwenye soko kwa bei ya ruzuku, ikigharimu wizara ya fedha mamilioni ya dola za Marekani. Serikali ilipanga kuondoa ruzuku katika bajeti yake ya mwaka ujao wa 2020. Polisi wa Ufaransa wameondoa mamia ya wahamiaji kutoka kambi moja huko kaskazini mashariki mwa Paris hii leo, ikiwa ni hatua ya karibuni katika msako kwenye makazi ya muda ambayo yanaibuka katika mji mkuu. Operesheni hiyo ilifanywa bila kuleta madhara, kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa AFP katika eneo hilo. Ilikuwa ni operesheni ya 60 kwenye kambi mjini Paris tangu mzozo wa wahamiaji Ulaya ulipoanza mwaka 2015. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza. Sekunde chache utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani, leo tunakuwa na kipindi maalum kabisa kwa ajili ya siku kuu ya Thanksgiving ambayo huazimishwa kila mwaka hapa Marekani. Kwa hiyo nakaribisha uwe nasi hii leo na ufahamu kwa kina juu ya siku kuu hii ambayo huadhimishwa kila mwaka. Mimi ninayekaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani kama nilivyokueleza hii leo, ambapo tunaiangazia siku kuu ya Thanksgiving, siku kuu ambayo huadhimishwa sana hapa Marekani, ambapo hufanyika kila ile Alhamisi ya mwisho ya mwezi wa Novemba. Na leo hapa katika studio yetu tutakuwa na nitakuwa na mwenzangu Sunday Shomari ili kuangalia mambo yanavyokwenda hapa Marekani. Lakini siku hii historia yake inaanzia mbali zaidi, toka mwaka 1621 ndipo kwa mara ya kwanza kabisa siku kuu hii ilipoanza kusherehekewa, na ilipofika mnamo Oktoba 3 mwaka 1863 rais wa Marekani wa kipindi hicho Abraham Lincoln, yeye aliidhinisha kuwa ni siku kuu ya kitaifa. Lakini kwanza, kabla hatujaanza kuangalia mambo mengine na mzangu Sunday Shomari, nimeongea na Dr. Patrick Nigula kutaka kufahamu, yeye ni mkazi wa Marekani kwa kipindi kirefu hapa, kwamba historia kiujumla, masuala ya utamaduni, yale ambayo yamekuwa yakifanyika hasa ni nini. Tuanze kumsikiliza na kwanza kabisa tuanze atupe historia fupi ya sikukuu hii.
Kwanza tu niseme tu ni kwamba sherehe hii ya Thanksgiving imeanza miaka ya nyuma ya mwaka 1621, na ni siku kuu ya kushukuru, na vile vile ni likizo ya kitaifa ya kila mwaka hapa Marekani ya kusherekea mavuno na baraka zingine za miaka iliyopita. Kwa hiyo tu kwa kifupi, Marekani kwa ujumla wanaamini kuwa shukrani zao zimeundwa kwa kufuata mfumo au wenye kuangalia kwenye karamu ya mavuno ya kama nilivyogusia mwaka 1621 iliyoshirikishwa na wakoloni wa Kiingereza waliokuja kutoa hija hapa katika mji wa Plymouth na watu katika kitongoji hicho.
Labda lini hasa ndio ilianza kuwa kama ni sikukuu kabisa ya kitaifa na kutambulika kwa serikali kwamba watu wasiende makazini, iwe ni siku ya mapumziko hasa?
Kwanza tu turudi nyuma, ni kwamba tuna historia inatuambia kwamba aliyekuwa mjumbe wa wakilishi katika baraza la Congress kutoka New Jersey aliweka tangazo la kitaifa kwamba sherehe hii isherekewe kitaifa ni katika mwaka 1789. Kama wanahistoria wanavyoandika, ni kwamba mwaka 1789 ndio ilianza rasmi kusherekewa kama sherehe ya kitaifa.
Sasa tuje kwenye swala zima la utamaduni wa sikukuu hii ya Thanksgiving. Ni utamaduni wake ama ni nini hasa ambacho kinafanywa kuashiria kwamba ndiyo utamaduni wa sikukuu hii ya Thanksgiving?
Kama nilivyogusia hapo mwanzo ni kwamba sherehe hii imejikita katika sehemu kubwa tatu: ni maombi, shukrani, na kuangalia zaidi katika neno ambalo linipa tabu kidogo kulipata kwa Kiswahili, ya udhalilishaji. Ni kwamba katika tamaduni hizi sherehe hii inazingatia zaidi kwanza nilivyosema tu ni kushukuru tu, na kwamba na kuna vitu kadhaa ambavyo vinafanyika, wananchi au familia zinakutana kwa pamoja na kutayarisha au niseme karamu au mlo ambao unajumuisha baadhi ya vyakula mbalimbali vya tamaduni hapa Marekani, kwa mfano bata wa kuchoma, baadhi ya vyakula kwa mfano vya mboga mbalimbali vya Kimarekani, na wanakula mlo huo ni kama tu kutoa shukurani. Vile vile kuna kuwepo na magwaride katika sehemu mbalimbali ya miji, na ukiangalia katika kipindi hiki ndipo baadhi ya watu wengi wanaoshiriki katika chaguzi wanashiriki katika magwaride ambayo yanajumuisha baadhi ya vitu mbalimbali, kwa mfano bendi na maonyesho kadhaa. Na vile vile kitu kingine kikubwa zaidi ni katika masuala ya kukaribisha manunuzi ya vitu mbalimbali kusherekea sherehe za Christmas ambazo zinafuata baada ya sherehe hii kubwa hapa Marekani.
Kuna swala la kusafiri. Je, kwenye swala hili la kusafiri hapa linaingiaje? Ni sehemu ya sikukuu hii, ama kwa nini kipindi hiki huwa inaonekana kwamba kumekuwa na harakati nyingi za safari nyingi sana za barabarani, za ndege, hata treni?
Kwa kuangalia zaidi kwa karibu kama ulivyozungumzia hilo swala lako la usafiri, ni kwamba nchi hii ya Marekani ni kubwa sana, na kwa hiyo utaona kwamba ndugu jamaa na marafiki kutoka sehemu mbalimbali katika majimbo 50 hapa Marekani, kwa hiyo wanatumia vyombo vya anga vile vile vya barabarani katika kusafiri kutoka katika jimbo moja kwenda jimbo jingine kutembelea ndugu jamaa na marafiki katika sehemu mbalimbali, kutoka magharibi kwenda mashariki, kusini, na sehemu ambazo ndugu hawa na jamaa wamepanga kama tu ni sehemu ya mapumziko kukutana na kusafiri. Kwa hiyo utaona ya kwamba katika njia hizi mbalimbali za usafiri wa anga pamoja na barabarani zinakuwa zimejaa wasafiri wengi, na hiyo tu ni kichocheo tu cha kwamba kuna matumizi yanaongezeka katika hali ya kibiashara na uchumi. Kwa hiyo hii tu inaweka kukua kwa uchumi katika kipindi hiki cha hii siku ya mwezi wa 11, wiki ya mwisho.
Tuje kwenye swala la biashara, manake umegusia hapo. Kuna nini hasa ambacho kinaendana na sikukuu hii? Manake kuna kile kitu ambacho hapa Marekani kimekuwa kinaitwa kama Black Friday. Utamaduni ama swala zima la biashara linakuwa vipi katika sikukuu hii ya Thanksgiving?
Katika suala la biashara ni kwamba utaona ya kwamba baadhi ya biashara nyingi ambazo zinauza vifaa mbalimbali, kuanzia nguo, viatu, vifaa vya ndani na kadhalika, wanajaribu kutumia sikukuu hii ya leo kama ulivyogusia Black Friday ambayo itakuwa ni kesho, au baadhi ya sehemu zingine hapa Marekani wanaweza kufungua maduka yao leo, kushusha bei na kujaribu kuwaleta wanunuzi wengi katika siku hii ya leo, ili kuweza kuuza bidhaa nyingi na kuwaleta karibu wanunuzi ili bidhaa zao ziweze kuuzwa na kupata faida. Kwa hiyo ni kichocheo kingine ambacho kinaunganisha sherehe na biashara ili kukuza mapato na kuhakikisha ya kwamba bidhaa zao zinaweza kununuliwa na kuingia katika soko la manunuzi kwa haraka zaidi.
Na kwa miaka yote nadhani sikukuu hii imekuwa ikichangia vipi uchumi wa Marekani?
Katika suala la ya kuchangia uchumi, sherehe hii inachangia uchumi wa Marekani katika hali ya juu zaidi. Kwanza tu kama nilivyogusia hapo mwanzo, baadhi ya wananchi hapa Marekani wanasafiri kutoka sehemu mbalimbali, kuna wengine wanasafiri kwa kutumia usafiri wa ndege. Kwa hiyo manunuzi ya tiketi za ndege na bei ya ndege zinakuwa juu zaidi. Kwa hiyo hiyo inachochea katika biashara ya usafiri wa anga. Katika usafiri wa barabarani ni kwamba tunaona kwamba mafuta yanayotumika katika kuweka katika magari yanakwenda katika bei kidogo iliyokuwa ya juu, na watu wengi wanakuwa barabarani wakisafiri. Kwa hiyo hiyo tu ni sehemu ambayo sherehe hii inaweza kuchochea katika hali ya mtumizi wa bidhaa mbalimbali kutumia katika kusafiri na vile vile katika manunuzi ya mafuta kuweka ndani ya magari pamoja na chakula.
Na kwenye mabadiliko, manake katika miaka mingi ambayo imekuwa ikifanyika siku hii, unaweza kutuambia kuna mabadiliko yoyote ambayo yamekuwa yakitokea yakiashiria kwamba kutokana na vizazi na vizazi basi kuna baadhi ya mambo yanakuwa yanabadilishwa?
Swali lako ni zuri, na naweza tu kukujibu ya kwamba katika sisi ambao kwa mfano ambao tuko katika jimbo la South Carolina katika mji wa Columbia hapa makao makuu ya jimbo hili, ni kwamba tumeona kuna maongezeko makubwa zaidi katika barabara, hususan jana jioni na leo hii katika barabara kuu tunaona kuna wasafiri wa wanaotumia magari wakisafiri kutoka katika majimbo mbalimbali kuelekea katika sehemu mbalimbali, kwa mfano Florida, wengine labda wanakwenda katika state za Virginia na DC. Kwa hiyo mimi tu binafsi nikizungumzia ni kwamba nimeona kwa ongezeko la magari barabarani na watu wengi wakisafiri kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Sema tu ni kwamba ni vigumu kusema kuona kwamba kuna mabadiliko makubwa, lakini wananchi wengi hapa Marekani wanajaribu zaidi, hususan hapa Columbia, South Carolina, kukaa na familia zao, na vile vile kuna baadhi ya sehemu zingine watu wamekwenda kuangalia magwaride ambayo yanaonyeshwa, kwa sababu tuko katika kipindi cha uchaguzi ambacho kinakuja mwaka 2020. Hiyo mi tu niseme tu ni kwamba watu zaidi wako katika manyumbani kwao na vile na wengine wanasafiri. Kwa hiyo sidhani kama kuna mabadiliko makubwa zaidi kama katika miji mingine. Siwezi kuzungumzia baadhi ya sehemu zingine, ila katika sehemu ya au mji wa hapa Columbia sidhani kama kuna mabadiliko makubwa zaidi.
Kwa watu ambao wanatoka mataifa ya nje ambao si wa Marekani, je, wamekuwa wakisherehekea sikukuu hii kwa kufuata ule utamaduni wa Marekani, ama kuna mabadiliko kidogo na wenyewe vionjo ambao wanaviweka vya asili ya wanakotoka, kuanzia namna wanavyosherekea au hata kwenye chakula?
Kwa kujibu swali lako tu niseme tu ni kwamba ukiangalia baadhi ya sisi wageni ambao tulifika miaka ya 90 mwanzoni, utaona tu ya kwamba tunajaribu kwa taratibu kidogo kidogo kuingia kuiga ni au kufuata wenyeji jinsi ambavyo wanasherekea sherehe hii. Lakini ukiangalia kwa wale wageni wengine ambao wanatoka katika mataifa mengine hususan labda Afrika, ni kwamba wanajaribu kusherekea kwa kupika vyakula au milo ya kinyumbani na kualikana, kwa mfano kuchoma nyama na vile vile kusikiliza mziki wa nyumbani. Kwa hiyo tu mimi tu niseme tu ni kwamba baadhi ya wageni wanaotoka katika nchi mbalimbali hususan Afrika au Afrika Mashariki na Kati wanajaribu zaidi kupika chakula cha kinyumbani na kusherekea kwa kufuata vile vyakula vya nyumbani na vile vile pamoja na kusikiliza mziki kutoka nyumbani.
Naam, huyo basi ni Dr. Patrick Nigula akiwa anatuelezea kwa urefu kabisa kile kinachoendelea kuhusiana na sikukuu hii ya Thanksgiving. Na kama nilivyokuambia hapo awali kwamba ndani ya studio nipo na mwenzangu Sunday Shomari. Sunday Shomari, naona hapa kuna mambo mengi sana ya kumuuliza msikilizaji wetu kile ambacho kinaendelea ama undani wenyewe wa sikukuu hii ya Thanksgiving. Tukianza na historia yake, japokuwa Dr. Nigula amegusia, tuanze historia yake. Sunday, tunaona kwamba imeanza mwaka 1621.
Naam, bila shaka. Na kama unavyoona kwamba wakati ule sasa wale wa Marekani ambao walikuwa wamekuja hapa kutoka huko barani Ulaya wakiwa wameingia katika nchi ambayo kuna wale wenyeji wa Marekani wa asili, baada ya kukaa mwaka na mwaka mwingine sasa wameshakaa, wamepata ardhi, wamelima, wamevuna, hii kwa hasa ndio wakati wa kusherehekea yale mavuno yao walioyapata. Kama unavyosema, hii ilikuwa ni mwaka huo, lakini pia utamaduni huu ndio ulianzia hapo na ukaendelea kutoka hapo. Kama ambavyo tunafahamu kwa habari ya pale 1789, ndio utakuta kwamba tangazo la kwanza litoka na Rais George Washington baada ya ombi la bunge la Marekani, wakiamua kwamba hiyo siku ya Alhamisi ya 4 mwezi Novemba ndio ianze kusherekewa. Lakini vile vile utakumbuka kwamba hapo mwaka 1942 ndio bunge lilipitisha rasmi siku hii kuwa Novemba 4 ya kusherekea na kumla vizuri bata mzinga.
Mm-hmm. Sasa tukije kwenye swala zima la mlo wenyewe, Sande Shomari. Mlo ambao unafanyika katika siku kuu hii. Manake ukianza kuangalia kwamba wenyewe wataalamu wa mambo ya chakula wanasema zile calories ambazo watu wamekuwa wakizingiza mwilini mwao katika kile chakula tu cha kawaida cha Thanksgiving ni kati ya 3,000 mpaka 4,500 ambazo kwa mwanaume wa kawaida kabisa wa Kimarekani ambaye anataka kuziondoa hizi katika ule mlo tu wa kawaida itabidi atumie takribani saa 10 na dakika 33 akiwa katika kile kifaa cha kukimbilia kile maarufu kabisa kama treadmill kuondoa
maana haitoki kirahisi
Mambo gani mengine ambayo yanazungumziwa juu ya hiko chakula, Sande Shomari?
Sawa kabisa. Unajua vyakula hivi vya Thanksgiving bwana mkubwa ni vingi sana. Hasa vinaenda kwenye asili ya vyakula vingi vya hapa Marekani. Ukiangalia kama vile huyo bata mzinga ndio chakula kikubwa sana kinakuepo. Hali kadhalika wanakuwa na hii inaitwa maboga niseme. Maboga haya yanatengenezwa vizuri kweli kweli. Ni sehemu kubwa ya chakula. Vivyo usahau kwamba wengine ambao hawatumii hii nyama ya turkey au bata mzinga wanatumia kuku. Wanasema 41% utapata unapika kuku. Kuna nyama ya ng'ombe, wengine wanatumia nyama ya nguruwe na vile vile kuna matunda ambayo yanaliwa hapa. Ukiacha hayo kuna viazi vya kupondwa, kuna viazi vitamu, alafu kuna sosi inayotiwa kwenye hii nyama ya bata mzinga, inaitwa cranberry sauce ya matunda hii sasa. Hii ndio ndio inayokuwa juu pale kwenye huyu bata mzinga. Lakini vile vile utafahamu kwamba kule kusini wanakwambia soul food, wa Marekani wengi wanaita vyakula vya watu wa kusini wa Marekani. Wa Marekani usi wengi wanapenda sana kupata hivi, unakuta vitu kama maboga na viazi vitamu au yams hivi vinapewa nafasi kubwa sana kwenye vyakula vya Thanksgiving. Lakini haishii hapo, lakini unafahamu kwamba Marekani kama unavyosema ni nchi ya wahamiaji wengi. Ukiacha hao wenyewe asilia na wa Marekani wengine, pia kuna Waafrika ambao tumekuja hapa Marekani sasa, ambao unakuta vyakula vingine kama pilau vinakuepo, nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo. Hivi ni vitu ambavyo vyote vinakuwa vinapatikana katika ile karamu itakayoliwa huo usiku wa Thanksgiving au usiku hii ya kufanya shukrani. Na vile vile usahau pia pale kuna vinywaji, wengine wanapata mvinyo, wengine wanapata bia, wengine wanapata soda, maji. Kwa vinywaji vyote hivi ukichanganya, ndio maana ukienda kwenye treadmill kama unavyosema una kazi kubwa ya kuvitoa.
Na kile ambacho kinaonekana ukiangalia kwa mfano takwimu zinazoonyesha kwamba unakuta wapo wale watu ambao wamekuwa wakitoka kula nje ya majumbani mwao, labda kwenda kwenye mgahawa na kadhalika, lakini japokuwa utamaduni uliopo hasa ni watu kula wakiwa majumbani mwao. Na wanasema chakula cha watu pengine 10 kinaweza kikawa na gharama ya mpaka dola hii ni wastani tu dola 48 na senti 90. Lakini pesa ambayo imewahi kutumika hasa ambayo ilivunja rekodi kwa ajili ya mlo katika hii siku kuu ilikuwa ni dola 100,150. Dola 100,150. Na hii ilifanyika mwaka wa 2018 katika mgahawa mmoja katika jiji la New York. Na kwa swala zima ambao umegusia hapa la bata mzinga, takriban bata mzinga milioni 46 huchinjwa kwa ajili tu ya siku kuu hii. Sasa Sande Shomari, swala lingine ambalo lingekuwa ni vizuri pia kulizungumzia, Patrick Nigula data huyu alizungumzia juu ya vitu ambavyo vinafanyika hasa katika matumizi kama watu kufanya shopping vile vile, hili nalo liko vipi?
Naam, ni kweli, kwa kusema kweli unasema hii shopping au matumizi ya kununua vifaa na vyakula mbalimbali inachukua nafasi kubwa sana kipindi hiki, ambapo inasemekana walau mtu mmoja anaweza kutumia mpaka dola 313 au hata na zaidi katika kufanya tu kipindi hiki cha Thanksgiving, kuanzia hii leo kwenda kesho wanaita Black Friday. Maduka mengi yanafunguliwa na watu wanaamka alfajiri kwenda kununua vitu ambavyo vinakuwa vina punguzo makubwa hadi 50%, ambapo watu zaidi ya milioni 165 wanaambiwa wanakwenda kufanya kufanya manunuzi. Hii ni kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2018 kwamba watu wengi walifanya manunuzi yao katika hizi siku za sherehe hizi za kuanzia leo mpaka kwa sababu hizi ndio zinaelekea mpaka mwisho zile sherehe za mwisho wa mwaka, maana yake kwamba kuanza kwa Thanksgiving ndio kunaanza kuadhimishwa kwa maadhimisho ya mwaka mpya na Christmas. Kwa hiyo watu ndio wanaanza hapa sasa kununuliana zawadi, kwa hiyo maduka yanakuja kupata mapunguzo makubwa sana kuvutia wateja. Na wateja zamani kama unavyosema, wengi walikuwa wanangoja hiyo Black Friday kesho alfajiri kwanza kwenda maduka. Lakini sasa hivi utamaduni unazidi kubadilika kwamba sasa maduka unakuta yamefunguliwa kuanzia hata hii leo. Kwa sababu watu wakishamaliza tu kula ile jioni, brrr, wanakimbizana madukani. Na unakuta mpaka foleni kubwa zinajaa kwenye maduka kwa sababu kila duka linakuja na bei ya chini sana ya vitu vikubwa kama vile TV kubwa, saa za gharama, kompyuta, na kila duka linatangaza kuvutia wateja waweze kuja kupata.
Na vile vile kuna huu utamaduni ambao unazidi kuongezeka wa watu kununua vitu kupitia njia ya mtandao, yani sasa kwa mwaka jana tu 2018 inaelezwa kwamba mauzo yaliyofanyika kupitia tu mtandao yalikuwa ni dola bilioni 3.7, na hiyo ni ilikuwa ni ongezeko la 28% ukilinganisha na mauzo yaliyofanyika kwa mwaka wa 2017. Kwa hiyo tunasubiri kweli kuona kwa mwaka huu 2019 haya mauzo yatakuwa yamekwenda mbele kwa kiasi gani.
Na kama pia kukigusia hiyo siku ya mauzo ya kwenye mtandao, mara nyingi wanaita ile Cyber Monday, inakuja Jumatatu baada ya kumalizika hii wiki ya Thanksgiving. Ile Jumatatu yake sasa asubuhi watu wanakimbizana, yani ile siku nzima mpaka saa 6 mauzo mengi hapo kwenye gharama nafuu kwenye mtandao. Kwa hiyo watu wengi wanakwenda kule kutaka kununua. Kwa hiyo ndio siku kubwa sana ya ununuzi. Ingawa kama wanavyosema maduka mengi yanaanza kutoa hizi gharama nafuu kuanzia leo kuendelea mbele, watu wanaingia kwenye mitandao ya maduka yao kuweza kuuza vitu vingi zaidi.
Sasa burudani, maana Marekani ni taifa la michezo.
Bila shaka.
Nini kinatokea?
Kwenye burudani kuna burudani nyingi zinafanyika kama wanavyosema. Lakini burudani kubwa siku ya Thanksgiving mara nyingi ni michezo, na mchezo wa mpira huu wa American football, NFL. Hapo unakuta timu zinacheza na watu wanaopenda mpira wa NFL, mpira wa ligi ya Marekani wa mguu huu unaitwa American football ni wengi sana. Kwa hiyo watu wengi wanakaa kuangalia mechi zinapoendelea. Na utamaduni huu unasema ulianza tangu mwaka 1920. Timu zinakuana siku hii ya Thanksgiving kuangalia. Na baada ya hapo mtu anapata vyakula, angalia mpira, akimaliza hapo anafikia nenda wapi? Anakwenda madukani kwenda kununua vitu.
Kabisa. Sasa sande, tunaona muda unazidi kukimbia kwelikweli. Labda tungemalizia kwenye swala zima la safari.
Naam, safari ni nyingi sana.
Maana yake inaelezwa kwamba takribani watu milioni 54.5 huwa wanasafiri, na hii toka mwaka wa 2005 hali imekuwa ikionekana kwamba watu wengi wamekuwa waki safiri zaidi.
Bila shaka wengi wanakwenda kuona ndugu jamaa na marafiki, babu, bibi, mama, baba, wengine kila mtu anakwenda ule mji wa wazazi wake kwenda kuwaona ndugu zake walipo, wale chakula cha jioni kwa pamoja. Kwa hiyo ndege sasa hivi zinajaa sana, barabarani kuna magari mengi sana ya foleni, na halikadhalika usafiri mwingine wa treni watu wengi wanachukua kusafiri kwenda huko. Na wengine wamekwama kwa sababu maeneo mengi mengine yana baridi na theluji, nakuta wengine kwa airport kwa wakati kama usio.
Naam, na kama ulivyogusia ni kwamba asilimia karibu 89.4 watu wanatumia usafiri wa barabara, na asilimia 7.8 ya Wamarekani katika siku hii ndio ambao huwa wanatumia usafiri wa ndege. Kwa hiyo mabarabara ndio maana yanakuwa yamejaa kweli kweli kipindi kama hiki. Basi sisi tunakutakia siku kuu njema ya Thanksgiving popote pale ulipo. Mimi na Sunday Shumari hii leo kuja pende tukale bata mzinga. Shukrani kwa kuwa nasi, tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.